Непрактичний хлопець. В одному селі був у вітця син, котрому вже давно перейшло за 25 років, а він ще ніколи не бував у місті, та й на грошах не розумівся. Не вмів той хлопець ні продати, ні купити, ні лише теля і мале порося. Словом, був непрактичний. А старий дуже хотів, аби його син дещо вторгував. Бо як же такий проживе на світі, що не вміє купити собі і пари постолів? Одного разу дав йому старий аж 100 золотих. І наказав так. «Піди з цими грішми на торговицю, та й там, на торговиці, купи на пару волів. А потім, коли вдасться, продай ті воли, але так, аби щось заробити. А собі купи другу пару волів, та знову їх продай, але продай дорожче, аби ти наостанку залишився з виграшем». От то було добре задумано. Хлопець узяв 100 золотих та й подався в місто. Йдучи, твердо вірив, що тепер так красно поторгує, аж уся торговиця зачудується. А то було місто, в якому жив цар. Воно лежало десь далеко, і за один день хлопець ніяк не міг дійти туди пішки. Він вирішив в одному селі переночувати. Але яке-то непрактичний. Дарма ходив від хати до хати, ніде не хотіли прийняти його на ніч. Усюди чув одне. Не знають, що він за один, а може ще їх обікрасти. Лишилася лише одна хижа, де не побував. Хлопець підійшов, постукав вікно та й почав проситись переночувати. Почув жіночий голос. «Чоловічку добрий, я не можу взяти тебе на ніч, бо в мене хижа повна дітьми, уже й дихати нічим». Тут хлопець почав міркувати і зміркував так, що ліпше йому перетерпіти, як до ранку трястись на холоді. Та й просився далі, найприймуть його переночувати. Пошкодувала жінка подорожнього і впустила його до хижчини. Зайшов він і ледве встояв на ногах. Мусив одразу відчинити вікно та й провітрити кімнату. «Чому спите в такій задусі?» – звідує Газдиню. «А що ж я маю робити?» – каже бідна жінка. «Діти голі, босі, сплять на землі покотом, то боюся їх захолодити. Небіжчик чоловік лишив одні борги, а поховати його задарма не хотіла ні піпа, ні дяк. І ще й корчмар не хотів дати на віру, аби справити комашню, бо ми й так йому винні, от мусили все продати з хижі». «Та не журіться», – сказав хлопець, – «я виплачу ваші борги». Другого дня, коли сяк-так залатав жінчину біду, втямив, що розійшлися всі 100 золотих. Не лишилось йому нічого іншого, як іти по світу, бо тепер боявся вернутись додому. А бідна жінка з радості аж плаче і не надякується йому. «Ой, мав би си добре доленьку за те, що спомігся нас бідних, мав би щастячко». І з тим напуттям легінь пішов. Іде він іде, та й потрапив у хащу. Нараз при дорозі увидів криницю, а коло неї хлопчика. Не встиг запитати, як дітвачина опинився в такій глушині, та й почав проситись. «Нянько, візьміть мене з собою». «Та який я тобі нянько?» – щудувався легінь. Але дітвак не переставав казати своє. «Просить, просить, аби його взяли з собою». І легінь відповів: «Добре, візьму тебе, але мусимо йти пішки, бо не маємо коня». «Та як ви, то так і я», – погодився хлопчик. Ішли, скільки йшли, Як дістались до міста, то першим ділом зайшли під шатро, де можна поїсти. Але тут Легін згадав, що в нього немає ні крейцера. Не залишилось нічого, як сидіти і слухати розмови про новини в місті. «Ей, голуби, любі», – оповідала перекупка. «Дуже в нас велика новина. Цар дав оголосити, що його донька дуже хвора, та й досі не знайшовся такий чоловік, котрий знав би щось допомогти».
«Няньку, мій дорогий», – заговорив дітвак, – «а ми її вилікуємо, я правду кажу».
Легінь, що й без того не міг собі ні в чому дати ради, видивився на малого хлопця і покрутив головою, даючи тим знати, що не можна таке лопотіти при язикатій жінці. «Та дітвак дітваком не знає, що лепече», – каже далі.
«Та вилікуємо».
Йої, як хопилася пліткарка за ту бесіду, то вже не знала, на котру ногу стати, так її свербіла нетерплячка переказати все цареві. Нараз вона лишила торговицю і до царського двору, бо хотіла ж першою передати вістку, що там такий і такий купець та його син знають якісь чари для хворої царівни. Скільки було при дворі прислужників, всі побігли розшукати купця з хлопчиком, аби привести їх до хворої царівни. Доставили обох до палацу, ну а цар мало не плаче. «Як можете щось допомогти, вилікуйте її, бо вже давно я не знаю відколи, вона ні жива, ні мертва». Безпорадний Легінь відпирається. «Та я не розумію всю лікування. Ото дурне дітвача щось лопотіло під шатром, але я за нього руку не кладу. Ви знаєте, то не мій дітвак. Я ще й не жонатий, а малий своє.
Няньку, тебе не журіться. Ми вилікуємо молоду царівну».
Що було чинити? Не встиг Легінь сказати ні слова, як їх уже спровадили до хворої. Коли зостались одні, хлопчина шепнув:
«Няньку, мій солодкий, вийміть лише із кишені жакета золотий листок».
«Та що ще за листок?» – аж трусить Легінем. «Не є у мене ніякого золотого листка».
«Та є, няньку, є. Ви сягніть рукою в кишеню, він там», – вапить хлопчик.
Легінь розгубився, не знав, що й казати. Уже сердився і не сердився, але сягнув рукою в кишеню. І диво дивне, там справді лежав золотий листок. Малий докторик одразу приложив його до чола царівни, і її бліде лице помалу-помалу та й зарожевіло. З великою радістю старий цар сказав: «Ну, синку мій, я перед тобою буду боргувати, а чи й навіки вічні. Якщо кажеш, що ти не жонатий, візьми собі за жону одну з моїх доньок. У мене їх три. Правда, одна вже вдовиця. Вибирай, котру хочеш. Радо візьму тебе своїм зятем». Легінові дуже сподобалось таке цареве слово, і він повів оком до наймолодшої царівни, яка вже цілком виздоровіла. Але хлопчик смикнув його за рукав:
«Ненько, мій солоденький, не вибирайте жодну із дівок, беріть собі вдовицю, бо ви не знаєте, як жити, а вам треба мудру жінку».
Легінь подумав, що насправді він дуже безпорадний, тому послухав ту пораду та й попросив за жону вдовицю. Цар з того дуже здивувався. «Чую, сину мій, що ти собі вибрав мою доньку-вдовицю. А раз так, то я передаю тобі одразу пів царства». Та й справили велике весілля. А на другий день малий хлопчик і каже:
«Нянько, мій солоденький, піду я вже додому, та й залишу вас самих. Та ви тепер на доброму місці.
Ви, людкове чесні, і не збагнули, хто був той дітвак, котрий так уміло все робив? А то було оте щастячко, яке Легінові просила бідна жінка».